Ska na tsu na yan dai. Ino kwa yan gwan dai cha mi yo. Shi ho na tsu kwa ya. Huk na tsu kwa na ni shka le ni. Tina na na tsu na shi chan di na kwa na ni tsa na ni. Shi ho kwa ngo singa ya na ga ba ta la he. Nin za cha nya ni ga. Ho singa se ta la ni. Cha to ho na vi shwa na kya ga cha. Nya ti vi to ya. Ga se ne. Ba he vi na yi sa nyong yi ai ni. Ni sa yi ai ba tiu na ni he. Na yan dai na kwa la ni shka le ni shka na tsu na yan dai na ni kui na shku ngo ma ni na nya ni ga ta na shinga la ya ba tiu na ni shka he ni ya ba tiu na ni he shka he bi ba si ya le na kya tu ho shtu shka ni na shu ni na ni ya na nya ni to nga ba ni di ma che na ho tsa ho si nga me shka shki na ni he ni shka kwa ni nga shu kwa kwa na he ni 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 shka na ya le ni Shukwa kwa ni shka na ya hon nyani ga ndai hon kwa le ni. Tine na ngo ni shka na shu zen na ni shi ho ngo metro wa sen nga na. Ni na shu le ni. Wa mi na he ni shka he ni. To wa sa la si ma che nga ni ho. To ni na shu kwa cha na ni nga na. Ska na ki la ti na ngo za. Kampo na za nyani ga ti ni. Germán Martínez Martínez mi na.
Ejemplar 38031, familia agavace o aspargace, género agave, arbusto rosetófilo de 2 metros de alto con flores de tépalos verdes.
Skanatsu na yandai. Skanatsu na yandai. Skanatsu na yandai.